I po více než 70 letech se vynořují další svědectví o zřejmě nejzáhadnější smrti minulého století v Česku, skonu bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka. Badatelka Václava Jendečková, která před časem napsala knihu o tom, že syna zakladatele státu možná zavraždili agenti britské tajné služby, objevila další zajímavý důkaz. Zvukovou nahrávku víc než 50 let starého rozhovoru s kriminalistou Willibaldem Hoffmanem, který byl na místě Masarykova úmrtí jako první. Zdá se, že jeho svědectví do jisté míry staví do nového světla dosavadní úvahy o této události. Například zpochybňuje autentičnost nejčastěji uváděné fotografie z místa činu.
To není původní snímek. To už je nebo ještě upravené fotografování.
Badatelka spolu s dalšími tedy žádá nové prošetření celého případu, včetně rekonstrukce, a podala kvůli tomu podnět městskému státnímu zastupitelství v Praze.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já už vítám dva historiky. Do ostravského studia Pavla Carbola, předsedu společnosti Edvarda Beneše. Dobrý den.
Dobrý den.
A tady ve Vinohradském studiu je Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, na začátek pro vás mám takovou rozřazovací otázku a poprosím vás o maximálně minutovou odpověď. Byla podle vás smrt Jana Masaryka spíš vražda nebo sebevražda, pane Carbole?
O tom, jak proběhla smrt Jana Masaryka, dodnes nemáme úplně jasno, ale vzhledem k různým kontroverzím a i tomu novému svědectví je dosti pravděpodobné, že u ní mohlo svým způsobem hrát roli i cizí zavinění. A proto se domnívám, že by vůbec poprvé od roku 1948 se mělo uvažovat o tom, že by bylo záhodno provést rekonstrukci jeho smrti, respektive pádu z okna, a tím některé informace, případně fámy, které jeho smrt provázely, buď potvrdit nebo vyvrátit a pokusit se trošičku přiblížit k konečnému rozuzlení této otázky.
Vy se přikláníte, pane Klausi, spíš k verzi sebevraždy. Co vás k tomu vede? A také se prosím omezte na minutovou výpověď.
Ano, ano. Tak já samozřejmě případně jakékoliv obnovené řízení vítám. Vítal bych i onu rekonstrukci. Problém je právě způsob vyšetřování v roce 1948. To vyšetřování nebylo vedeno úplně standardně a určité věci se nedaly napravit ani po těch 20 letech v roce 68-69, kdy probíhalo to druhé oficiální vyšetřování. Já se samozřejmě kloním spíše k té verzi sebevraždy, ale spíš proto, jaké byly postoje Masaryka ke konci života a jak se projevoval, jak výrazně nebo nevýrazně vstupoval tehdy do politického dění. A samozřejmě jsou tam i svědectví lidí, kteří byli bezprostředně s Masarykem v kontaktu. A vycházím i z toho, nebo kladu si otázku, komu by ta smrt v té době byla prospěšná.
Já bych na začátek pro ilustraci nechal zaznít poněkud delší úryvek z citovaného rozhovoru s Willibaldem Hoffmanem.
Vzdálenosti asi 15 cm od dopadu noh, jsem tam nazbíral 4 kusky vyřezlé kusky palců, tedy články nartu. Požádal jsem jednoho z kolegů o čistí kapesí, skvazal jsem to do úzičku a položil na zem vedle na pokyn policejního lékaře.
Tak vy jste byl, pane Carbole, pokud vím, tak osobně s paní Jandečkovou pro nahrávku za panem Grulichem, jehož žena je sestřenicí onoho inspektora Willibalda Hoffmana. Můžete ještě doplnit, co z těch vzpomínek tedy vyplývá nového o smrti Jana Masaryka?
Tak já bych jenom upřesnil, že jsem pro tu nahrávku nebyl s paní Jandečkovou, ale až po té, co ji získala, jsem byl osobně za panem Grulichem. Takže paní badatelka Václava Jandečková již tu nahrávku měla a jako nové skutečnosti se ukazují informace, že tělo Jana Masaryka mělo být vyfoceno až odpoledne posléze, poté co bylo ráno z nádvoří Černínského paláce odneseno do jeho ložnice a tam vlastně v průběhu dopoledne bylo tělo mrtvého ministra Jana Masaryka uloženo v jeho posteli a vyšetřovatel Willibald Hoffmann potom po letech v roce 1968 namluvil na tu nahrávku, že ta poloha toho těla a další drobnosti ukazují na těch fotografiích, že byly pořízeny dodatečně. Zřejmě v ten samý den, logicky, ale až v odpoledních hodinách, že jej museli ještě jednou na to nádvoří snést a nafotit. Protože je na těch fotografiích Jan Masaryk v jiné poloze, než v jaké jeho tělo Willibald Hoffmann brzy ráno nalezl, respektive viděl na nádvoří Černína.
Vy jste se, pane Kalousi, s tím přepisem rozhovoru, stejně jako já, seznámil. Nakolik vám připadá důvěryhodný jeho obsah, okolnosti záznamu, osobnost svědka pana Hoffmana?
Willibald Hoffmann skutečně na místě činu byl, pohyboval se tam v těch brzkých raných hodinách a byl tam zhruba celé dopoledne i podle záznamů, které rekonstruovaly pohyb osob právě v tom inkriminovaném dopolední 10. března v Černínském paláci. Pokud je o samotné focení, tak byly pořízeny fotografie lidmi, kteří přijeli z kriminální ústředny, a v momentě, kdy asi po hodině ministr Nosek, tedy ministr vnitra, rozhodl o tom, že případ přebere Státní bezpečnost, tak pořízené fotografie byly, nebo respektive ty fotoaparáty byly těm pracovníkům kriminální ústředny zabaveny a fotografie vyvolány dodatečně. Pokud jde o polohu těla, tak ano, na fotografiích, které jsou součástí vyšetřovacího spisu, je Masaryk v poloze na zádech, zatímco lidé, kteří ho nalezli, ty dva topiči, kteří i potom opakovaně hovořili, ať už protokolárně nebo posléze, v roce 68 uváděli polohu na boku. Dá se to vysvětlit tím, že se mezi tím odehrálo třeba hledání, nevím, ale faktem je, že původní poloha neodpovídá poloze na fotografiích.
Čili když to shrnu, v každém případě ta výpověď je podle vás věrohodná?
Ano, je, ale chci k tomu ještě dodat jednu věc. Ten samý den skutečně tělo Jana Masaryka bylo dopoledne přeneseno do bytu. Tam, pokud jde o tyhle ty věci, to sedí se vším, co Willibald Hoffmann uvádí. A téhož dne odpoledne ve 3 hodiny se odehrávala pitva těla Jana Masaryka. A tam se obávám, že teda pokud by mělo být manipulováno s tělem, tak už je to poněkud v jiné časové tísni pro ty, kteří by měli v úmyslu pořizovat nějaké duplicitní fotografie. Nemluvě o tom, že právě dopoledne, respektive v těch brzkých raných hodinách 9. března, vyšetřovací složky chtěly zamezit tomu, aby zaměstnanci ministerstva byli konfrontováni s tou realitou, s tím, co se v Černínském paláci odehrávalo. Jak by to bylo v odpoledních hodinách téhož dne, jak by to bylo aplikováno, aby prostě zaměstnanci si ničeho nevšimli, nebo aby ten pohyb osob kolem případného nového focení byl minimální, to si neumím představit.
Jak byste si to vy vysvětloval, pane Carbule, že by ty fotografie byly pořízené až odpoledne, až po té pitvě, nebylo by to příliš komplikované?
No, já samozřejmě můžu vycházet z svědectví Willibalda Hoffmanna i z dalších zdrojů, které k těm událostem máme. Rovněž se domnívám, že svědectví Willibalda Hoffmanna je pravdivé, protože on jej namluvil, aniž by musel, v podstatě jako soukromou záležitost pro své příbuzné, takže si troufám říct, že neměl důvod si něco vymýšlet nebo fabulovat s fakty. A co se týče těla a té pitvy, tak ještě dřív, než byla pitva provedena, tak už na půdě Národního shromáždění bylo prohlášeno, že ministr Jan Zahraničí spáchal sebevraždu, čímž vlastně bylo zavdáno hned k prvním spekulacím. A pokud bychom se podívali na nějaký časový sled všech těch událostí, minutáž toho dne, tak Willibald Hoffmann říká, že až do času krátce popolední byli v podstatě zamčeni s tím tělem mrtvého ministra, on a jeho kolega v jeho bytě, a hledali závěť, což byl jejich úkol, a pouze tu závěť chtěli najít, jiné předměty je de facto nezajímali v tomto období. A také říká, že za tu dobu k tělu ministra vstoupili a položili pietní květiny velvyslanec Jína a kancléř prezidenta Edvarda Beneše Jaromír Smutný. Jinak, že po celou dobu to tělo bylo zamčeno v ministrově bytě, tak jak jej tam přenesl ještě s dalšími osobně Willibald Hoffmann na nosítkách z nádvoří Černínského paláce. Takže pokud by mělo být tělo znovu fotografováno, tak podle mého názoru by to šlo časově zařadit právě do té mezery, kdy se to tělo muselo zavést k pitvě. Takže když tělo vlastně zase na nosítkách zřejmě snášeli z ministerského bytu dolů a šli kolem nádvoří, tak teoreticky jej tam mohli znovu nafotit. Ale tam už důležitou roli hrála Státní bezpečnost, ani ne tak kriminalisté, takže teď můžeme spekulovat, jak by to teoreticky bylo možné provést, aby to nebylo nikým viděno nebo spatřeno.
Takhle se to mohlo odehrát, pane Kalousi? Vy jste tady tak trošku pochybovačně kroutil hlavou.
Víte, jako Státní bezpečnost je orgán, který v podstatě nebyl kompetentní vůbec vyšetřovat takhle závažnou událost. Oni neměli zkušenosti, nebyli vůbec v kriminalistice zběhlí. Tam dochází k tomu, že v podstatě se manipuluje i s věcmi, osobními věcmi Jana Masaryka, aniž by nikdo věděl, kdo je ten člověk, který s nimi manipuluje uvnitř toho bytu. Takže je tam celá řada zmatků, nedostatků, bohužel
věcí. Ale mohlo to by se to stát tak, jak říká pan Carbol,
to
že jistě. By přenášení, dejme tomu, to jistě, z toho bytu před pitvou se mohlo tímhle způsobem tělo nafotit.
To jistě proveditelné bylo, ale nevím, jestli je úplně technicky možné tohleto v zásadě opakovat bez toho, aniž by do toho vstupovala ta veřejnost, která normálně do toho Černínského paláce nejenom měla přístup, ale i ti zaměstnanci z celého toho spektra úkolů, které ministerstvo v té době plnilo, tak že by si jako nevšimli, že se na druhém nádvoří odehrává nějaká pikantní záležitost tohoto typu. Neumím si to, přiznám se, v dané chvíli představit.
Pane Carbole, myslíte si, že by to šlo bez zájmu veřejnosti takhle naaranžovat?
Tak v prvé řadě naprosto souhlasím s kolegou Kalousem, že role Státní bezpečnosti byla naprosto nešťastná, když do toho vstupovali, protože tím vlastně způsobili spoustu nonsenzu, různých přehmatů, zmatek a tím pádem do dneška právě to je možná hlavním důvodem všech těch možných fám, které se kolem té události doteď rojí. A dost možná, i kdyby se jednou objasnilo zcela, jak zemřel Jan Masaryk, tak možná by se rojili i poté, protože by tomu stejně někteří zastánci opačných teorií nevěřili.
Ale já se vás zeptám ještě.
Co se týče toho těla, ano. Tak já se domnívám, samozřejmě, že to teoreticky možné je a možná by se to dalo prokázat podle stínů, které ta postava Jana Masaryka na těch fotografiích vrhá, protože přece jenom březnové dny jsou specifické z hlediska počasí a také na tom prostoru, na tom nádvoří Černínského paláce v různých částech dne pochopitelně ležící tělo nebo předmět vrhá stín určitým směrem. Takže možná, kdyby se někdo podíval tady na tohle a zkusil vyvrátit nebo potvrdit, jestli ty fotografie mohly být pořízeny v ranních hodinách, anebo jestli je teoreticky možné vzhledem k právě k těm stínům, že mohly být nafoceny až odpoledne.
Dalo by se to prokázat, dejme tomu i při té případné rekonstrukci, pana Kalousi, právě podle těch stínů?
Tak asi by se to prokázat dalo. Dneska máme k dispozici daleko sofistikovanější kriminalistické postupy a obecně, myslím, i vědecké postupy, které jsou k dispozici. Problém samozřejmě je, že by muselo být adekvátním způsobem modelováno počasí toho dne, tak aby skutečně to bylo autentické, aby to bylo srovnatelné.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou Jan Kalous a Pavel Carbol. Pane Carbole, jak vy si vlastně vykládáte ty události popsané panem Hofmanem? Proč se podle vás neshodovali s oficiální verzí, tedy v čase objevení pozůstatků, v poloze těla a tak dále?
Je to možná tím, že do toho vyšetřování zasahovalo tolik různých osob a bylo to, bych řekl, možná nejsem kriminalista, ale přijde mi to, že to bylo dosti nekoordinované a navíc musíme si uvědomit, že zemřel Jan Masaryk, což byla ikona pro obyvatele Československa v tom poválečném období, takže bylo jasné, že ta smrt a jeho konec si bude žít svým vlastním příběhem, že se okamžitě vyrojí různé varianty toho, jak té jeho smrti došlo.
A nemyslíte všechno si, že to byl třeba záměr, dejme tomu, proč se to všechno odehrálo tímto způsobem, proč se, dejme tomu, možná nafotili jiné fotografie v jiné poloze, proč ministr vnitra Nosek oznámil, že to byla sebevražda ještě před pitvou a podobně?
No ono je totiž evidentní, že smrt Jana Masaryka byla v podstatě šokem pro samotné špičky komunistické strany. Jan Masaryk tím, že zůstal ve vládě po únorovém převratu, i když vlastně na první schůzi této nové vlády už nepřišel, tak pro komunisty byl velice cenným ministrem a v té lidské formě nebo v lidské podobě oni jej měli asi opravdu rádi a důkazem toho budíš potom, že třeba při pohřbu řada těch nejvyšších komunistických funkcionářů plakalo. Takže myslím si, že to nebylo hrané a že i oni samotní byli smrtí Jana Masaryka velmi, velmi zaskočení.
Nemůže napovídat ta manipulace z důkazy, že možná vyšetřující orgány dostali pokyn, aby důkazy zničili právě, když byl zabaven třeba fotografovi Jaroslavu Haloubkovi ještě v ranních hodinách fotoaparát, po pitvě byl Masarykův žaludek rozříznutý a vypláchnutý, že se všechno aranžovalo a teď opravdu spekuluji, tak, aby to vypadalo jako sebevražda, pane Kalousi?
Tak samozřejmě odpovědět na otázku tohoto typu je nesmírně složité. Kdyby bylo normální kriminalistické vyšetřování v roce 1948, tak bychom dneska byli úplně někde jinde. Nepochybně by veřejnost spekulovala o tom, zda, tak jak to říkal pan kolega, zda závěry jsou správné, rodily by se nejrůznější spekulace. Vyšetřování proběhlo tak, jak proběhlo. Nosek skutečně oznámil sebevraždu v pomatení smyslů, aniž by měl jakékoliv výsledky v ruce, to je samozřejmě špatně. Tím pádem i ty vyšetřovací složky mohly být ovlivněny tím, nebo zavázány tím, co oznámil jejich nejvyšší nadřízený, to znamená ministr vnitra jako takový. To, že dojde k celé řadě věcí, které jsou naprosto neuvěřitelné z hlediska koncepce vyšetřování, je také bohužel smutnou záležitostí. Pokud jde o samotného Jana Masaryka, my máme trošku takový sklon si ho idealizovat jako politika, jako člověka, který měl být, jak o tom někteří lidé, kteří odešli do exilu, později hovořili, měl být hlavou toho takzvaného třetího odboje z exilu. Jo, ale otázka je, jestli skutečně Masaryk o odchodu do zahraničí bezprostředně v této věci uvažoval. Samozřejmě je tam otázka, proč nepodal demisi v únoru 1948, i když to slíbil podle Huberta Rybky. Rybka s ním v den, kdy podali všichni nekomunističtí ministři demisi, tedy s výjimkou sociální demokracie, tak Rybka s Masarykem telefonicky hovořil a Masaryk ho měl podle Rybkových pamětí ujistit, že druhý den se k ním připojí, což se nestalo. Ale autenticky také je zřejmé, že Masaryk si tu demisi předepsal a jel se radit s Benešem, jestli má nebo nemá odstupovat. Pak samozřejmě ty další věci, které s ním bezprostředně souvisí i z hlediska toho výkonu funkce ministra zahraničních věcí, ať už v tom období Třetí republiky nebo po únorových dnech a hodinách, tak to je věc, která sama o sobě je hodná zřetele.
Vy jste říkal, pane Carbole, na začátku, že se spíš přikláníte k verzi cizího zavinění. Čili řekl byste, že to, co se dělo po smrti Jana Masaryka, takže ukazuje na to, že někdo věděl, že tam to cizí zavinění bylo a snažil se tedy zametat stopy, nebo jak to podle vás bylo?
No jak to podle mě bylo? V prvé řadě já jsem řekl, že se kloním tomu, že by tam mohlo být cizí zavinění, že má smysl se tím seriózně zabývat, jestli tam bylo nebo ne. Souhlasím naprosto s kolegou Kalousem, že Jan Masaryk byl hlavně i díky tomu, jak zemřel, velmi idealizován z hlediska výkonu svých politických funkcí a tak dále, kde rozhodně nebyl takovou personou, jako byl jeho otec třeba, nebo jakou byl vzhledem k tomu, co prožil za Mnichova a později druhý prezident Edvard Beneš. Takže Jan Masaryk neměl tu, můžeme říct, erudici a politický instinkt a další věci, jako tito dva uvedení pánové. A vypadá to, že s kolegou Kalousem polemizujeme v podstatě stejným směrem, že se snažíme najít co nejpravděpodobnější odpověď na otázky, které souvisí s koncem Jana Masaryka. Takže já bych to v podstatě asi zhrnul tak, že považuji za vhodné na základě toho, co víme a na základě technických možností, které jsou v 21. století, pokusit se o rekonstrukci toho jeho pádu z okna, i když zase asi se nepodaří touto rekonstrukci vyvrátit úplně všechno. A tak jako Američané mají svého Kennedyho a jeho atentát na něj spáchaný, tak Jan Masaryk pro Čechy a Slováky v podstatě nadneseně plní tuto funkci také.
Ale pokud tedy tam mohlo být cizí zavinění, ano, tak kdo mohl mít zájem se Masaryka zbavit?
Paradoxně možná bychom mohli říct, že nejmenší zájem mohli mít právě českoslovenští komunisté, kterým, jak jsem řekl, vyhovovalo, že zůstal v jejich vládě, protože Jan Masaryk byl díky svému příjmení obrovsky populární nejenom doma, ale i v zahraničí, což je u ministra zahraničí extra velmi cenné. A spíš možná by to byly některé zahraniční síly, které by měly možná důvod se Jana Masaryka zbavit, případně některé složky, mocenské složky, respektive represivní složky, které se začaly tvořit po nástupu nového režimu v Československu.
Ona, tady je i taková teorie, kterou jsem zmínil na začátku, o které psala paní Václava Jandečková, že tedy smrt Jana Masaryka způsobili agenti britské tajné služby, respektive Češi ve službách právě britské tajné služby, ale jak vy se díváte na tuto možnost, pane Kalous, o kterém mluvil při výslyších před STB Jan Bidžovský, pracovník ministerstva zahraničí?
Ano, tak při vší úctě k tomu, k té obrovské práci, kterou Václava Jandečková v tomto směru odvedla, tak já neúplně bych z toho protokolu, který Bidžovský byl nucen podepsat, vyvozoval závěry, ke kterým dospěla. Bylo to v roce 51, myslím, nebo začátkem 50. let, kdy k tomu došlo a kdy i z toho protokolu je zřejmé, jakým procedurám ten Jan Bidžovský čelil. To byly věci, které jsou dneska stěží vyslovitelné, nedají se úplně autenticky slovně vyjádřit, co ten člověk všechno podstupoval k tomu, aby říkal věci, které byly úplně nesmyslné nebo absurdní, nebo se ani stát samozřejmě dost dobře nemohly.
Takže navíc té výpovědi moc nevěříte, s ohledem na podmínky, které panovaly při tom vyšetřování?
Ano, ty vyšetřovací procedury byly naprosto výjimečné a navíc Bidžovský to krátce na to, ještě myslím v roce 51 někdy na podzim odvolal ten svůj protokol a v té jeho trestní kauze ani ten materiál nebyl použit. Takže to byla věc, navíc státní bezpečnost by tímto zbourala svoji vlastní verzi, ke které dospěla na podzim 48, to znamená k té verzi sebevraždy.
Co vy soudíte, pane Carbole, o té teorii, že Masaryka mohli zabít pracovníci ministerstva zahraničí, kteří se mohli domnívat, že jde o akci z popudu britské tajné služby?
No, vzhledem k tomu chaosu, který se odehrával v těch prvních hodinách a dnech po Masarykově smrti, a vzhledem k tomu, že spousta lidí potom později emigrovala, kteří k tomu něco mohli říct nebo zemřela, tak pochopitelně musíme vzít v potaz i tuto variantu, že hypoteticky mohla nastat. Nemůžeme ji absolutně vyloučit.
A o čem podle vás vypovídá, že mnozí lidé, kteří mohli o smrti Jana Masaryka vědět něco bližšího, tak zemřeli za neúplně objasněných okolností, třeba až po několik let počinu v souvislosti s vyšetřováními v roce 1968 nebo v 90. letech. Kdyby se jednalo o nezaviněnou sebevraždu, tak by nebylo nutné takto, abych tak řekl, zametat stopy ještě po letech. Co myslíte, pane Kalousi?
Tak je to, odpověď se nabízí úplně stejná jako z jedné té předchozí replice kolegy z Ostravy, který to připodobňoval v případu Kennedyho vraždy, protože tam také s určitou prodlevou umírají poměrně zvláštním způsobem někteří svědkové nebo přímí aktéři, ale tady ještě jedna věc, která by měla zaznít, a to je pitevní protokol. Tam jsou věci v tom oficiálním protokole, které mluví o tom, že smrt nastala zaživa, že to bylo, že člověk, který byl obětí, to znamená Jan Masaryk, dopadl na dlažbu Černínského paláce a podle tedy ohledání a podle těch popisů, které protokol obsahuje, všichni zúčastnění lékaři dospěli k závěru, že byl živý, že tedy nebyl na to místo, jak se objevovaly nejrůznější další verze, dodatečně položen nebo schozen už jako mrtvý.
Tak takové bylo dnešní pro a proti. Poslední okamžiky života a možné hypotézy jeho záhadné smrti jsme se pokusili poodhalit s našimi dvěma hosty Janem Kalousem a Pavlem Carbulem. Oběma děkuji. Pěkný den.
Hezký den.
Díky, naschledanou.
A Tomáš Pavlíček od mikrofonu děkuje za pozornost a přeje vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.